bych možná začal dnešní kázání poslední slokou, co zpíval Ondra, protože ta zaznělo v té písni, že bez tebe nemůžu žít. To by vlastně mohlo být moje kázání. Bych vlastně mohl jakoby ukončit a říct, že to bylo všechno, protože vlastně bez tebe nemůžu žít je nějak, mě to oslovilo, že vlastně je to, co se možná bude linout tím dnešním slovem, který jsem si pro vás připravil. A zamysleme se možná nad tím, jestli to bez tebe nemůžu žít, co v sobě vlastně všechno přináší. Že to je vlastně takové nějaké zjištění toho, jak je to s naším životem vlastně. Někdy si domníváme, že hodnota života a vůbec hodnota obecně je v něčem jiným. A často se zatím klopotíme, než pak musíme si přiznat, že když pak máme to pravý boží poznání, tak vlastně zjistíme, což je ten lepší případ, když to zjistíme, že bez něho nemůžeme žít. Což v sobě nese takový jakoby vlastně dobrovolný rozhodnutí. Já bych chtěl dneska se s vámi podělit o slovo, které vychází z textu starozákonního z první knihy Samuelovi z 15. kapitoly. Já bych vám rád přečetl na začátek. Ponořme se do příběhu o Saulovi, který ve svém příběhu taky vlastně demonstruje a ilustruje, i když trošičku skrytě, to, že bez Boha nemůžeme vlastně žít. Takže 1. Samuelova 15. kapitola od 1. verše. Samuel řekl Saulovi, Hospodin mě poslal, abych tě pomazal za krále nad jeho lidem, nad Izraelem. Nyní tedy poslechni Hospodinova slova. Toto praví Hospodin zástupů. Mám v patrnosti, co učinil Amálek Izraeli. Položil se mu do cesty, když přistupoval z Egypta. Nyní jdi a pobij Amáleka. Jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla. Saul svolal lid a dal mu nastoupit v Telajimu. Bylo to 200 tisíc pěších a judských mužů 10 tisíc. Pak Saul přitáhl až k Amálekovu městu a v úvalu umístil zálohu. Kenýcům Saul vzkázal, odejděte od Amáleka a sestupte dolů, abych vás nesmetl spolu s ním. Vy jste přece prokázali milosrdenství všem Izraelcům, kteří vystupovali z Egypta. Kenýci tedy od Amáleka odešli. Saul Amáleka pobíjel od Chavíly směrem na Šúr, který je naproti Egyptu. Amáleckého krále Agaga chytil živého, ale ostřím meče vyhubil všechen lid jako klatý. Saul a jeho lid ušetřili Agaga a nejlepší kusy z bravu a skotu z druhého vrhu a ze skopců a vůbec ze všeho pěkného a nechtěli je vyhubit jako klaté. Jako klaté zničili jen to, co bylo podřadné a bezcenné. I stalo se slovo Hospodinovo k Samuelovi. Lituji, že jsem ustanovil Saula králem, neboť se ode mne odvrátil a mými slovy se neřídí. Tu splanul Samuel hněvem a po celou noc úpěl k Hospodinu. Za časného jítra šel Samuel vstříc Saulovi. Tu oznámili Samuelovi. Saul přitáhl na Karmel a postavil si tam znamení své moci. Pak se obrátil, táhl dál a sestoupil do Gilgálu. Když Samuel přišel k Saulovi, ten ho pozdravil. Buď požehnán od Hospodina, řídil jsem se Hospodinovým slovem. Samuel se však tázal, a co to bečení ovcí, jež doléhá k mým uším, a to bučení dobytka, které slyším? Saul vysvětloval. Přivedli je od Amáleka. Lid ušetřil nejlepší kusy z bravu a skotu, aby je obětoval Hospodinu, tvému Bohu, ale zbytek se mi vyhubili jako klatý. Samuel Saula předušil. Přestaň, musím ti oznámit, co ke mně této noci Hospodin promluvil. Řekl mu, mluv. Samuel pravil, což pak nejsi vůdcem mnohých izraelských kmenů, ačkoliv si dříve připadal nepatrný, Hospodin tě pomazal za krále nad Izraelem. Hospodin tě také poslal na cestu s rozkazem, jdi a jako klaté vyhubíš ty amalecké hříšníky. Budeš proti ním bojovat, dokud tě úplně nezničíš. Proč si Hospodina neuposlechl, ale vrhl se na kořist a dopustil se toho, co je v Hospodinových očích zlé? Saul vysvětloval Samuelovi. Když jsem Hospodina poslechl, šel jsem cestou, na kterou mě Hospodin poslal. Přivedl jsem amaleckého krále Agaga a Amáleka jsem zničil jako klatého. Ale lid si vzal z kořisti z bravu a skotu to nejlepší z klatého, aby měl co obětovat v Gilgálu Hospodinu, tvému Bohu. Tu řekl Samuel. Líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc, než poslouchat Hospodina? Hele, poslouchat je lepší než obětní hod. Pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů. Vzdory jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků, protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále. Saul doznal Samuelovi. Zhřešil jsem, neboť jsem přestoupil Hospodinův rozkaz i tvá slova. Bál jsem se lidu, proto jsem je uposlechl. Nyní však sejmí ze mě prosím můj hřích a vrať se se mnou, chci se poklonit Hospodinu. Samuel však Saula odmítl. Nevrátím se s tebou. Zavrhl si Hospodinovo slovo, proto Hospodin zavrhl tebe, abys nebyl králem nad Izraelem. Když se Samuel obrátil k odchodu, uchopil Saul cíp jeho pláště a ten se odtrhl. Samuel mu řekl, dnes od tebe Hospodin odtrhl izraelské království a dal je tvému bližnímu, lepšímu než si ty. Možná ten text byl trošku delší a záměrně jsem přečetl celý, aby jsme ten příběh prožili spolu znovu celý, abychom vlastně se mohli zamýšlet a nechat na sebe působit, co se vlastně tehdy stalo. Pojďme si to maličko přiblížit. Saul opravdu poslechne Boží příkaz a se skupí vojsko k bitvě proti Amálekovcům. A předtím ještě učiní takové gesto určité, kdy nechá odejít Kenýce, kteří, když Izrael putoval z Egypta, tak prokázali Izraeli určité milosrdenství, nechali je projít svojí zemí a nepostavili se jim. A potom se vlastně Saul pustil do bitvy s Amálekovci, tak jak mu Samuel přikázal, na příkaz Hospodinův. V mým posledním kázání jsme se zabývali, jestli si vzpomínáte, násilím Bibli, což vlastně toto je přesně ten okamžik, kdy to násilí se objevuje přesně v takové míře, jakou jsme probírali posledně. To znamená, přímo na Boží příkaz je zde vykonán Boží soud. A taky jsme mluvili o tom, že jakoby se v některých okamžicích Božího charakteru projevilo takové razantní rozhodnutí pro soud nad národy, které nějakým způsobem zasahují do Božího plánu. Takovým způsobem, že vlastně Bůh nepřipouští žádnou diskuzi, ale vykonává přímo fyzicky soud. Jedná se o Boží soud, který je obrazem naplnění požadavku Boží svatosti. Nějakým způsobem, který my úplně dobře nerozumíme, se vztahuje k Božímu záměru vykoupení člověka. A my do těchto souvislostí nemáme vhled, to si musíme přiznat. A proto to možná je pro nás i těžké posuzovat. Je to vážná situace a jako jiné Boží příkazy i zde pozorujeme takovou naléhavost v přesném dodržení Božího příkazu. Nejedná se o lidský hněv proti někomu, kdo nám není sympatický nebo nám ublížil, ale jedná se o svatý a spravedlivý Boží soud nad určitým národem, který Bůh se ve svém rozhodnutí takhle prostě rozhodnul, že takhle to vykoná. Čili Saul vykonával soud na Boží příkaz. Byl to Boží záměr. A možná, kdo čtete Biblii často, anebo Starý zákon, tak taky víte, že vždycky, když takový Boží příkaz Bůh vydá a je to Boží soud, je to například Hospodina, a nebo když dává nějaké jiné příkazy, které jsou v zákoně nebo jsou nějakým způsobem důležité, tak Bůh vždycky velmi lpí na doslovným vykonání toho příkazu, protože se jedná o vykonání jeho vůle. A nejinak je to i v tomto příběhu. Je tu cítit Boží vážnost, že tu o něco Bohu zcela vážně jde. To, co budí respekt a také hrůzu z nekompromisní boží spravedlnosti, kterou mimo jiné musel také prožít Ježíš na kříži. To nekompromisní boží spravedlnost prožil Ježíš na kříži. Stejným způsobem. Možná tady je ta spojitost. Chcete-li. A proto je možná Bůh v této otázce tak neoblomný a trvá na tom doslovným vykonání. A do toho všeho je povolán Saul, aby takovýto boží spravedlivý a svatý soud vykonal, který je možná nějakým způsobem spojený do budoucna s Kristem a jeho utrpením, což možná pochopíme až někdy. Saul se tedy stává součástí božího záměru, božího věčného záměru, aniž si to uvědomuje v té své situaci a v té své chvíli, kterou prožívá, v tom svým úseku života, ve kterým se vklínil do vlastně i do písma a do příběhu o božím záchraně lidstva. Samozřejmě Saul si to nemůže uvědomovat, že je součástí tohoto příběhu, protože ta situace se vždycky zdá jiná, když to člověk zažívá. A pak si je to jiný, když se o tom vypráví. Že jo? A taky Bible vypráví o těch příbězích, ve kterých figurují lidé, kteří v ten okamžik nevěděli, že jsou součástí tohoto záměru, nebo si to možná dobře neuvědomovali. Ale Saul byl ten okamžik součástí božího příběhu. A tam se čteme ve verši 9. Saul a jeho lid ušetřil Agaga a nejlepší kusy z bravu a skotu z druhého vrhu a ze skopců a vůbec ze všeho pěkného a nechtěl je vyhubit jako klaté. Jako klaté zničil jen to, co bylo podřadné a bezcenné. Co se tady stalo? Čteme si, že Saul a jeho lid ušetřil amaleckého krále Agaga a nejlepší kusy z bravu. Zkrátka jinými slovy, všechno, co bylo pěkný, co stálo za to a mělo nějakých očích lidských nebo nějakou božích, nebo v očích lidských nějakou hodnotu, si Izraelci ponechali pro sebe a to přesto, že boží příkaz zněl jinak. Vidíte. Potom promlouvá Hospodin k Samuelovi a říká, stalo se slovo Hospodinu k Samuelovi, lituji, že jsem ustanovil Saula králem, neboť se ode mne odvrátil a mými slovy se neřídí. Tu spanul Samuel hněvem a po celou noc upil Hospodinu. Jak se ta situace potom vyvíjí? Saul se dokonce zastavil nahoře Karmel, si čteme, kde dokonce postavil znamení své moci. Měl dobrý pocit zřejmě z toho vítězství a cítil se silnej. Možná si dobře neuvědomoval, že tu sílu měl od Hospodina, ale postavil si znamení své moci ještě navíc. Byl tedy zřejmě spokojený s tím, co se stalo, jak to vykonal. Měl asi dobrý pocit. Možná večer měl hody, teklo víno, oslava, párty. A dokonce, když pak k němu přichází Samuel, tak Saul hlásí takovou zajímavou věc. Jo. Buď požehnán od Hospodina. Řídil jsem se Hospodinovým slovem. Trošku toto, já nevím, jak to na vás působí. Jo. Když se nad tím zamyslíme, nad tím, co vlastně Saul řekl, tak z toho je už jako trošičku zřetelný, že ví, že nebylo něco v pořádku. Protože už ještě než vůbec zjistí, co Samuel po něm vlastně chce a proč přichází, tak už se začíná obhajovat. Čili někde takhle v zárumu tam něco asi svítí červená kontrolka, hele, něco není v pořádku. A možná vám ta situace připomíná i něco třeba ve vašem životě. Já si třeba vzpomínám na moje dětství, když třeba jsme dostali od rodičů nějaký úkol, že máme něco udělat, já nevím, něco si uklidit, nebo něco udělat doma, nebo něco udělat někde jinde, běž někam, udělej to a to, tak my jsme často mysleli víc na svoji zábavu, než na ten úkol. Možná to všichni znáte, nebo určitě to všichni znáte, protože každý z vás byl dítětem. A když potom přišli rodiče, tak se najednou dostavilo něco, co tam předtím nebylo. Pocit, že není něco v pořádku. Jo. Ale ten pocit není něco v pořádku, jsme v té situaci samozřejmě neměli. Ten přichází, když rodiče přichází a přichází ta konfrontace s tím, jak jsme to vykonali. To stejný prožívá Saul a takže hlásí, řídil jsem se Hospodinovým slovem. A tak i my hned hlásíme rodičům, všechno jsme udělali, ale přitom víme, že to není tak úplně docela pravda. Domníváme se, že tím ubezpečíme rodiče v tom, že to, co nám přikázali, jsme udělali moc dobře. A že ještě možná dostaneme nějaký lízátko nebo bonbon za to. Nic ovšem nevzbudí v rodičích, potažmo v Samuelovi, takové pochybnosti, jako když si upozorníte hned při příchodu, že jsme něco udělali moc dobře. Přesně tak, jak nám to přikázali. Už to budí podezření, což se potom samozřejmě záhy ukáže. A tak se taky stalo v našem příběhu. Samuel říká, super, OK, a co to bečení ovcí, co ke mně doléhá? Aha. A nyní začíná Saulova obrana. Takový marný boj o obhajobu. Jak se tedy obhajuje Saul? Saul říká, přivedli je od Amaleka. Lid ušetřil nejlepší kusy zbravů a skotu, aby je obětoval Hospodinu, tvému Bohu. Ale zbytek jsme vyhubili jako klatý. Saul vysvětluje. Vysvětluje. My taky často vysvětlujeme. Snažíme se z toho vypatlat. Jinými slovy, říká Saul, co ti je prostě, jak jsem dneska říkal, tak co ti je? Přivedli je od Amaléka. Kdo? No oni, někdo prostě. Někdo přivedl, ne já. Já v té chvíli vlastně nejsem ani úplně král. To oni, jako když má tu moc, tak si postaví znamení moci, Saul, a když se jedná o zodpovědnost za to, co je součástí jeho vlastně pravomocí, tak jakoby říká oni, přivedli je od Amaléka, někde nějaký dav bezejmený a neví se kdo. Kdyby se ten Samuel zeptal kdo, tak by asi Saul možná odpověděl, nevím, možná lidi, nevím. Ale zbytek jsme vyhubili jako klatý, jo. Takže my jsme úplně, jako by řekl, my jsme úplně všechno neudělali dobře, ale něco jsme ale udělali dobře. Jo? Samuel pravil, což pak nejsi vůdcem izraelských kmenů, ačkoliv jsi dříve připadal nepatrný, Hospodin tě pomazal a zakrále nad Izraelem. Hospodin tě také poslal na cestu s rozkazem, jdi a jako klaté vyhubíš ty omálecké říšníky. Budeš proti ním bojovat, dokud tě úplně nezničíš. Proč si neuposlechl Hospodina, ale vrhl ses na kořist a dopustil se toho, co je v Hospodinových očích zlé? Vždyť jsem Hospodina uposlechl, říkal Saul. Šel jsem cestou, na kterou mě Hospodin poslal. Přivedl jsem amáleckého krále Agaga. Tady ho máš, tady je. Jsem ho přivedl sem a Amáleka jsem zničil jako klatého. Já jsem to vlastně ale vykonal, co jsi po mně chtěl. Teď se Saul dostává do určité spirály. Si pozorujete ten příběh? Jakoby říkal, co máš pořád? Vždyť jsem to přece udělal. Co tady bazíruješ na maličkostech? Všechno jsem udělal, jak jsi chtěl, jak chtěl Hospodin. Znáte to? Taky. Já si vzpomínám, že jsem jednou něco udělal špatně, když mě bylo tak, já nevím, 12, myslím. A pak jsem říkal nějak v rozhovoru s rodiči, že tak já ale jako budu každý den prostě dělat doma nějakou práci. Tak třeba, abyste viděli, jako, že dokážu taky jakoby zodpovědnej a dokážu jako něco doma udělat. Jo? Tak jsem se zavázal, že každý den jakoby vysaju nebo vymetu kobereček v kuchyni. Jo? Protože vysávat ze skříně se mi nechtělo, tak jsem to řešil smetáčkem, jsem jako vymetl ty drobečky a prostě udělal jsem to pěkný a vynest ještě koš k tomu. To byl takový můj každodenní úkol. Jo? I to vlastně bylo, že jsem pak dostal třeba kapesný a tak nějak to jako bylo nějak vyvážený. A prostě někdy se mi jako nechtělo. Znáte to, máte jiný zájmy, že jo? Jsem si koupil nový číslo světa motorů, kde byly hrozně zajímavé články o novém modelu Lancia Delta a to možná i nevíte už, co to je pomalu. Takže jsem se do toho byl zažraný, tak jsem to jako rychle tak jako šolíchal prostě. Koš jsem říkal, dobrý, ještě se tam něco vejde a prostě jsem šel rychle číst. No a pak přišel jako rodiče a ty jsi to neudělal, tady je bordel. A já jsem říkal, ale jo, udělal. Já jsem to dělal, no já jsem to vymetl. Koš jsem, tam už mezi tím se něco zaplnilo, že jo. A teď jsem jakoby si trval na něčem, co nebyla pravda. Ale já jsem v situaci, Věděl jako, že by bylo dobrý přiznat barvu, ale nějakým způsobem jsem se v tom zasek prostě. A sám sebe jsem přesvědčil o tom, že jsem to udělal a že spravedlnost je na mé straně a že rodiče nemají pravdu a dopíší se křivdy, když mě to vyčítají. A takhle začíná vlastně takový vzorec, který když si jakoby přinesem do života, tak se nám ho potom asi těžko zbavuje. To by asi možná Marie mohla vyprávět. No, ale to stejný vlastně se odehrává v příběhu o Saulovi. Saul chce sám sebe přesvědčit o tom, že to vlastně udělal dobře. Ale neuvědomil si jednu důležitou věc. Možná mu uniká jeden rozměr toho příběhu. Dostává se do určité přesmyčky vlastně a on zkouší Samuela a taky zkouší Boha a zřejmě i sám sebe přesvědčit, že to, co dělal, udělal dobře. Potom taky to zkouší ještě hodit na ostatní, to je další rovina. Ale lid si vzal z kořistí z bravu a skotu to nejlepší sklatého, aby měl co obětovat v Gilgálu Hospodinu, tvému Bohu. Ještě říká, jakože, ale my jsme si to vzali vlastně proto, aby jsme vlastně mohli obětovat tvému Bohu. Co to značí? Tak jednak se obhajuje Saul, že něco neudělal, ale také to značí něco o jeho vztahu k Pánu Bohu. Protože v ten okamžik se trošičku distancuje od Pána Boha a označuje, že to je přece tvůj Bůh, Samueli. Jakoby já jsem byl někde trošičku jakoby bokem toho vztahu s Bohem. Jakoby jsem byl v pozici, kdy já něco dělám jenom z povinnosti. Jenom proto, že mi to někdo, kdo má boží autoritu, nařídil. A já jsem to tak nějak jako mechanicky vykonal. A přesně to se promítá do toho, jak to bylo vykonáno. Protože když něco děláme ne z osobního přesvědčení a ne z lásky, tak to vždycky děláme neúplně a bez osobního zaujetí. A když je něco dělané jenom z povinnosti, tak to většinou nese takový fluidum, že to z toho poznáte. Možná zase, když zabřednu do našeho dětství, tak se vám určitě stalo, že když vás někdo u něčeho načapal a bylo vás tam víc, jestli znáte takový ten obrázek, jak ty děti stojí takhle do takového trojúhelníku a každý ukazuje na toho druhého, ten na něho a ten zpátky na něho. Takže se vlastně tak jako vsmotá, jakože on to byl. A tak jako vlastně ta vina tak jako koluje mezi těma třema vlastně. A nikdo za to vlastně nemůže, že jo. Takže to je tak nějak podobný případ. A Samuel Saulovi ale říká, líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc, než poslouchat Hospodina? Hele, poslouchat je lepší než obětní hod. Pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů. Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků, protože si zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále. Vidíme, že tyto věci jsou pro Hospodina důležité. Některé věci jsou pro Hospodina důležité. Příběh Saula je určitým obrazem a připomínkou pro nás, že je zaznamenán proto, že je aktuální. Příběhy v Biblii jsou psané proto, že jsou pro nás aktuální, že nám mají něco říct. Mám totiž za to, že i v každém z nás je vlastně ukrytá část toho Saula. Zkrátka, že máme sklony k tomu, že důležité a nám drahé věci z nějakého důvodu nám neznámého máme tendenci dělat jenom mechanicky. Že se možná do našeho konání a života s Bohem vlastně může, nebo z našeho konání a života s Bohem může vytrácet sám Bůh způsobem, že si toho možná ani často nevšimneme. Jako si toho nevšiml Saul. On možná ani nevěděl, co je špatně. Otázka je, jestli to za celý svůj život zjistil. Protože když pak vidíme ten jeho další příběh, tak spíš vidíme problém, že se zatvrzoval Saul. A možná takový stav potom se projevuje i v církvi a v našich vztazích. Možná ten princip toho mechanického dělání bez toho srdce a bez pravého poznání pociťujeme jak z té strany, že ho sami produkujeme, tak taky možná ho pociťujeme z té strany, že ho konzumujeme. To znamená, že se možná setkáváme i v církvi, i ve vztazích s lidmi, kdy jsme z toho zklamaní. Když jsme schování bratrů a sester zklamaní. Protože ať žijí Boží přítomnosti, říkají, že žijí podle Boží vůle, tak jejich chování to popírá. A spíše manipulují, urážejí, dusí vztahy, působí destruktivně, víc se prosazují sebe. A nebo jsme to možná právě my, kteří máme s tímto problém. Možná to jsme právě my, kdo jsme takovým malým Saulem. Když jsme si navykli na život s Bohem bez Boha. Jsme zajetí v určité rutině, v určitým procesu, který nás táhne, který už ani neřídíme, ale on řídí nás. Nedokážeme se z něho možná nikdy vymanit. Možná si někdy myslíme, že Bůh je u nás na prvním místě, ale když se upřímně zamyslíme, což vyžaduje určitou odvahu, tak zjistíme, že to tak vlastně nemusí být. A že na prvním místě, bohužel, u sebe samotných jsme vlastně my. Sami. A v celém tomto příběhu se odvíjí jedna důležitá linka. Saul dobře nepoznal Pána Boha. Dobře neporozuměl Boží lásce. A neobjevil ve všem Božím konání a Božích nařízeních podstatu Božího vztahu k lidem a Božího sdělení, a to sice Boží lásku. Ta tam chybí. Nebo lépe řečeno, ona tam je, ale Saul i špatně a nebo vůbec nepochopil. Saul se totiž pohybuje v určitém vzduchoprázdnu, kdy Boží jednání bere tak nějak jako rutinní součást života. A vnímá, že tu jsou určitá nařízení a určité příkazy, to ano, ale chybí tady jedna podstatná věc, a to je srdce pro Hospodina. Srdce pro Hospodina. To Saul neměl. Možná, když se podíváme na okolnosti zvolení Saula králem a Davida králem a vyvolení Saula a vyvolení Davida, protože Saul byl vlastně prvním izraelským králem, tak vidíme, že je v tom velký rozdíl. Už od začátku je patrný, že David nebyl tak vysoký a nepřevyšoval všechny svým vzhledem jako Saul, ale měl srdce pro Hospodina. Když to Saul byl spíš takový urostlý, krásný chlapík, který nějakým způsobem byl vychovávaný v té Boží tradici a měl poznání Boha, žil asi věrným Božím životem, ale neměl tam to srdce. A ono se to pak projevuje ve všem, co ten Saul dělá, že vlastně všechno tak trošičku dělá, tak jakoby, aby to splnil, tak jako polovičatě, aby si to odškrtnul, aby to měl hotový. Ale to, co Pán Bůh chce, aby tam bylo, tak tam není. Chybí to poznání Boží lásky a dobroty, která mění srdce a působí osobní a živé setkání s ním. Kdy zažíváme nadpřirozený okamžik doteku Božího. To zkrátka Saulovi chybí. A tak možná čas od času bychom se měli zastavit a přemýšlet, udělat si takovou malou revizi svého života, takový audit a zamyslet se, jestli to saulovství není i naším problémem. Jestli nežijeme možná v nějakém vzduchoprázdnu a nestrácíme kontakt s nadpřirozenými Božími dotyky. V Matouši 18 ve 3. verši se říká: Amen, amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. Pán Ježíš říká, že je důležité být jako děti. A teď nemyslím v tom smyslu, že ukazujeme, kdo za to může, jak jsem tady prezentoval, ale máme být jako děti, protože děti mají určitou schopnost, o kterou v dospělosti přicházíme postupně. A to je spontánnost, upřímnost, důvěra a očekávání. Upřímné, čisté, dětské očekávání. A to chce, aby Pán Bůh, aby my jsme v sobě měli. Aby jsme to nestráceli. A možná právě je to tak zařazený proto, že potom máme sami děti, aby jsme to potom jakoby ve svém životě zase měli. Protože jak jsme dospěláci, se stáváme prostě různě zabedněnými a máme svoje zvyky už a už jsme na ledaco zvyklí a máme nějaké svoje rituály, máme nějaké svoje ustálené názory, tak nějak zabředneme v tom dospěláctví. A pak přichází děti aby nás z toho vlastně vyvedli. Takže tam je taky důležitá rovina, že děti máme ne proto, aby jsme je vychovávali, poučovali, jak co mají dělat. A děti máme i od toho, abychom se od nich učili, aby pro nás byli takovou jako inspirací a obrazem opravdovosti vztahu, který má být k Bohu. Takže si važme toho, když nás děti někdy poučují, oni mají někdy pravdu. Je potřeba možná, i když si to třeba uvědomí někdy až trošičku později, co? Napřed mu řekneme, co ti mi tady budeš poučovat? A pak večer se nám to rozříká si, doprčic, děti vlastně, jako, on měl vlastně jako pravdu. Co s tím budu dělat, jo? Přece teďka nemůžu přiznat pravdu, že já jsem neměl pravdu. Jo? Ale je dobrý jako si tyhle otázky pokládat a tu konfrontaci připouštět, protože je to prostě nás to vede k tomu, co právě Saulovi chybělo a co Pán Bůh tam chtěl, aby tam bylo. Takže pokud se naše vztahy k dětem omezují jenom na příkazy a rozkazy a poučky, něco není v pořádku. Učme se být vlastně i dítětem tak, že jsme spolu s tím dítětem na stejné rovině. V Jeremiáši ve druhé kapitole 21. verse říká: Já jsem tě zasadil révu ušlechtilou, samou spolehlivou sadbu. Ještě jednou. A já jsem tě zasadil révu ušlechtilou, samou spolehlivou sadbu. Jak ses mi mohla proměnit v révu planou a cizí? Jak ses mi mohla proměnit v révu planou a cizí? Jakoby tady je otázka, Pán Bůh, když nás zasadil, tak to bylo všechno v pořádku. Jak jsme se mohli proměnit v révu planou? Jak k tomu došlo v našem životě, že se proměníme v planou révu? Co je příčinou? Jak to je s náma? Určitě k tomu máme každý tendence. Je potřeba si možná tyhle věci připomínat, otevírat je, přemýšlet o nich, nechat na sebe působit Boží slovo, abychom se nedostávali do situace, že jsme imunní, apatičtí a lhostejní k Božímu slovu a k Božím dotykům. Zkrátka je to tak nějak už dané, že my lidé máme tyto sklony. A máme taky sklony přetvářet a přizpůsobovat si Pána Boha. Někdy z něho chceme udělat vlastně takovou pojistku pro náš život, jenom nasměrovat ho, aby obhajoval to, co děláme. A proto je taky důležité číst Bibli. Ne proto, že by nám to někdo přikazoval, nebo že bychom to měli dělat, ale číst Bibli je důležité proto, že příběhy, které tam jsou, mluví o nás samotných a nastavují nám zrcadlo. Každý z nás by si možná mohl a možná měl z vlastního zájmu vytvořit vztah k Božímu slovu a nějakým způsobem si k němu najít cestu. Není to jednoduchý, protože je spousta dalších lákavých článků a dalších lákavých médií, které máme. Máme mobily, máme zprávy, blbosti, mraky blbostí. Jo, a zjistíte, že jsou to prázdné věci. Čím víc čtete informace, tak tím víc se cítíte prázdní, protože zjistíte, že těch informací je tolik a jsou tak protichůdný, že v tom vlastně máte v hlavě galimatiáš. Ale Pán Bůh nám dal nějakou informaci a říká nám, že když ji budeme číst, že budeme nabývat Boží moudrosti a Božího poznání. A ta informace je zakonována v Bibli. Takže čteme ji ne proto s takovým saulovským přístupem, ale já jsem to četl, ale čteme ji s davidovským přístupem, s dětským přístupem. Pane Bože, já to chci číst, protože očekávám na to, co mi chceš říct. A takže dbejme na to, abychom v životě nestratili schopnost čas od času udělat důležitá rozhodnutí, která nás vrací k Pánu Bohu. Někdy to jsou rozhodnutí těžká, protože znamenají určitou změnu. Nejenom myšlení, to je ten začátek, ale taky možná to vyžaduje nějaké racionální rozhodnutí. Možná když se úplně vědomně a vůlí rozhodneme, že někam třeba budeme chodit. Nebo že tam třeba někam nebudeme chodit naopak. Nebo že budeme třeba něco dělat. Racionálně se rozhodneme, protože víme, že nás tomu Pán Bůh vede. A nebo že něco už nebudeme dělat. Ono to může být rozdílný. Že něco už třeba nebudeme dělat. A tak to zakončíme. Rád bych vám ještě na závěr přečetl dva verše z Bible. S Filipským z 2. kapitoly, od 12. verše. A tak, moji milí, Jako jste vždycky byli poslušní, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti. S bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhoní a ryzí, boží děti bez poskrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm svičte jako hvězdy, které osvěcují svět. A navazuje na to Římanům 12.2. A nepřizpůsobujte se tomuto světu. Nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. A tak neusínejme, nenechme se postupně dostávat do stavu, ve kterém máme tendenci dostat se do spánku, do hibernace, do stavu lhostejnosti, apatie, ale učme se zamýšlet a zkoumat, modlit se, abychom byli živou vinnou révou, která přináší dobré ovoce, a mohli jsme vyznat, co je napsáno v Žalmu 27 ve verši 8, a tím to zakončím. Mé srdce si opakuje tvoji výzvu. Hledejte mou tvář. Hospodine, tvář tvou hledám. Amen. Dovolte mi se pomodlit ještě na závěr. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za tvé slovo. Děkujeme ti za to, že skrze tvé slovo nazivuješ pravdu. A děkujeme ti, že ty také rozumíš, že je pro nás, Pane, těžký si k tomu slovu najít, nacházet svoji vlastní cestu, že je pro nás těžký kolikrát jít za tebou, Pane. Ale ty říkáš, že tvoje břemeno netíží a netlačí a že když se rozhodneme nést to tvoje břemeno, tak nám to v ničem neublíží a naopak to břemeno je lehké. Tak tě prosíme, Pane, aby se nám pomáhal objevovat tvoji lásku, aby jsme uměli rozumět podstatě toho, v čem tkví tvůj vztah k nám, abychom nevykonávali, Pane, mechanické věci, o kterých si myslím, že bychom je měli dělat, ale aby jsme uměli žít ten opravdový život, abychom se obnovovali obnovou mysli s pomocí Božího ducha, tak jak ty to píšeš v Božím slově. A tak tě prosím, abys nám v tom požehnal, abys nám dával poznání, vedl naše životy a děkujeme ti i za to, že nám dáváš tomu všechno, co je k tomu potřeba, že si stačí jenom brát z toho, Pane, že ty dáváš všechny věci, které potřebujeme k tomu. Chválíme tě za to, Pane. Amen.